specifičnosti i postojanju albanske šiptarske zajednice koja je počev od prve, a naročito druge Jugoslavije, bila sve brojnija i dominantnija u odnosu na tamošnje Srbe i Crnogorce. No u Srbiji ima i oduvek je bilo i teoretičara i pisaca, kakav je i prof. Pavle Nikolić, koji dokazuje da obrazovanje ovih dveju pokrajina i njihovo priključivanje Srbiji predstavlja krupan istorijski promašaj i uzrok velikih nedaća po Srbiju, s obzirom da za postojanje tih autonomija nije bilo osnova u istorijskim i drugim okolnostima. Uvođenje pokrajina u ustavno uređenje Srbije bilo je uvod u kasnije neprimerene eksperimente i tragične promene njene prvobitne koncepcije, s obzirom da je naša autonomija izgubila elemente klasične političko-teritorijalne organizacije i postala kvazi država i praktično se izjednačila sa ostalim republikama u sastavu Jugoslovenske federacije. Slične argumente, ali drugačijim povodom, prof. Nikolić je ponovio i izrekao u vezi vojvođanske autonomije nakon rušenja režima Slobodana Miloševića, kada je kritikovao političke težnje i planove da Vojvodina postane pravno lice sa originarnim pravima, jer su po njemu takva prava neosnovana i ne postoji bilo šta iz čega bi ona poticala. Kako je rečeno, proces radikalnog menjanja koncepcije političko-teritorijalne autonomije je trasiran ustavnom reformom 70-ih godina HHVK, usvajanjem ustavnih amandmana 1968 i 1971. na Ustav SFRJ od 1963. god, što je označilo i početak konfederalizacije i dezintegracije Jugoslovenske federacije. Pokrajine su sve više gubile karakteristike autonomnih jedinica i jačale svoj položaj unutar Republike Srbije, postajući kvazi federalne jedinice u nepostojećem federalnom uređenju Srbije. Ali ne samo u Srbiji, njihov položaj je ojačao i unutar Jugoslovenske federacije, jer su postale nosioci suverenih prava i dužnosti koje ostvaruju na svojoj teritoriji i preko svojih organa. Ovakva promjena karaktera i položaja autonomnih pokrajina je bila pogubna po pravno i političko jedinstvo i funkcionisanje Srbije i njenu ravnopravnost sa ostalim republikama. Srbija je pravno i politički razbijena na tri dela, pri čemu je svoju vlast mogla nesmetano da sprovodi samo na svom užem delu, ali ne i na teritoriji autonomnih pokrajina, jer su ove bile samostalne u okviru svojih autonomnih prava i dužnosti. Ovaj pogubni proces deformacije autonomnih pokrajina u našem bivšem socijalističkom ustavnom uređenju je dovršen Ustavom SFR.